Thermenbesuch mit Stress. Quintus Cornelius cum Lyco servo thermas intrat. Primum in apoditerio togam et tunicam deponet. Lycus vestem custodit, nam saepe fures in thermis sunt. Tum Quintus palaestram intrat. Septima hora ibi jam multi viri puerique sunt. Pilis ludunt, et palaestram magno clamore explent. Quintus autem magnum clamorem non amat. Itaque statim e palaestra in caldarium properat. Silentium in caldario jucundum est. Cum paucis hominibus Quintus in aqua sedet. Nihil dicit, nihil cogitat, nihil audit. Ad subito vir Quintum magna voce excitat. Salve, quinte patrone! Tecum sermonem habere cupio. Certe consilio tuo me adiuvare potes, nam patronus egregius es. Quintus? Nunc in officiis occupatus non sum, sed termis me delecto, noli me vexare. Tum e caldario per tepidarium in frigidarium it. Paulo post vir molestus etiam in frigidario est. Patronum multis verbis vexare pergit. Quintus irratus est, et secum cogitat. In sudatorium eo, ibi tutus sum. Nam aestate pauci homines in sudatorium eunt. E frigidario in sudatorium curit. Sed Quintus errat. Homo molestus sudatorium intrat, Quintum conspicit, accedit, considit. Itaque Quintus etiam e sudatorio fugit. Homo molestus rogat, quo is? Quintus non respondet, sed fugit per caldarium, per tepidarium, per frigidarium, per natationem ad apoduterium. Ibi ad Lycum it. Veni, Lyce, domum ire cupio. Thermae me hodie non delectant. Vestem a Lyco accipit. Properant, nam vocem hominis molesti jam audiunt. Clamat, quo itis?